Manantra ny fiarabana sy ny firaritra antsika mianakavy izay miaraka aminay eto amin'ity finoana aina ity. Somary avaka kely ny fandaharantsika androany satria amin'ny fotoana ohatra izao dia matetika tsika miaraka amin'ireo mpirehitra izay mandalina manokana ny momba ny lohahevitra fidinao amin'ny soratra masina. Efa nentina tamintsika tamin'ny farany izany nefa ny any arahantsika tamin'ny mosionera Jean Pascal Andretsoavina izay nanazava tamintsika ny fototra ry soratra masina ny hoe ny asin'ny aina. Fa anozantsika n'izay efa noresaha monseigneur Jean Pascal Andretsoavina izay a no hitondrana amintsika ny lohahevitra androany ny hoe ny asarobidin'ny aina, ny asin'ny aina araka ny fijery moraly moa zany a, izay fantatsika fa hoe tsy ny fiangonana ihany no manome asina nyizany aina izany fa eo mihitsy ny lafi ny ara-moraly a amin'ny maha olombelona antsika. Izay no nanasana mpirehitra anankiray a i mopera Serafin Rafanomezatso, izy moa mpirehitra ny diosezy Miarinarivo a fa mpampianatra eny amin'ny Université Catholique de Madagasikara sy mpampianatra ihany koa eny amin'ny toeram-piofanana fandalinana teolojia eny Faliarivo. Mampianatra momba ny moraly moa izy zany a. Miaraba mopera aloha tonga seto nyfandarana.
Miaraba Fredeline ry misaotra ihany koa amin'ny fanasana, dia miaraba ihany koa andreo mpiaino sy mpanjoiny Radio Don Bosco amin'izao takariva izao.
Teny moraly tsika mopera, inona moa zany le moraly na hoe ny lalàna moraly? Satria izay no resantsika eto, miresaka nyity aina ity sika fa mahabe resaka sady mampitebiteby ny fisiny hoe volavolan-dalàna ny momba ny hoe fampitsarana voka izay mahakasika ny aina izy io a. Alohany resantsika an'izay dia aloha fantatra aloha ny anjara toera zany hoe lalàna moraly zany.
Tsara be mihitsy le fampidiranao ny lazana hoe raha miresaka moraly dia tsy hoe ny fiangonana ny namorona an'izany fa zavatra ao amintsika rehetrehetra ary azony rehetra takarina sy iainana mihitsy ny atao hoe moraly. Nanazavako azy zany dia izy raiky amin'ny fomba anankiroa mihitsy hoe fanazavana ny hoe moraly aloha amin'ny ankapobeny a, sy ny hoe inona ny zavatra hoentin'ny fiangonana manoloanan'izany. Le voalohany zany dia zavatra azony olona rehetra ny hoe ny atao hoe lalàna moraly a, dia amin'ny teny vazaha moa izy hoe ensemble des valeurs ny moraly, zany hoe mitenyantsika amin'ny teny malagasy izy le hoe sotoavina, fitambarana sotoavina na fitsipiainana afahantsirairay manavaka ny mety sy ny tsy mety, ny rariny sy ny tsy rariny, ny azo atao sy ny tsy azo atao, ny tsy maintsy iainana sy ajainana, hoe tsy maintsy iainany olona tsirairay, ary ny olona tsirairay dia tsy maintsy mampifanaraka ny fiainany a amin'izany. Ireo fitsipika ireo zany a dia ao anatin'ny olombelona ao, tsy miresaka mihitsy hoe Andriamanitra tsika amin'izany, fa ao anatin'ny olona tsirairay tsy misy fiarahamonina na iray aza ka hoe tsy manana sotoavina na hoe afaka manorona ny fiainana ara-piarahamonina amina zavatra hoe tonga dia mbananaka fotsiny tahaka izao ka tsisy fitsipika amin'ny fehy azy. Fa izao ireo fitsipika resahantsika ireo hoe voajanahary ao anatintsika ao sy eo amin'ny fiarahamonina dia manana ny lalàna raha voajanahary ho loharano ny aviany, izany hoe tsy miresaka hoe Andriamanitra tsika aloha treo any, fa le hoe zavatra voajanahary mandray ohatra tsika hoe tsy azo atao ny mamono olona. Zany mamono olona zany a, na mpivavaka ianao na tsy mpivavaka, na mino an'Andriamanitra ianao na tsy mino an'Andriamanitra, lalàna ao anatintsika ao zany a tsy azo atao. Tsisy afaka miteny hoe za tsy mpivavaka na za tsy kristianina ka afaka mamono olona ohatra, fa zavatra lalàna fitsipika mifeny fiarahamonina, mifeny toe-piainany tsirairay a ao anatintsika ao io. Dia eo tsika no mitsofoka kely amin'izay mankao amin'ny fivavahana kristianina hoe io lalàna ara moraly ampianarany kristianina io a ho an'ny kristianina dia ny fototra an'io aloha dia ny hoe ny didi folo izay nomen'Andriamanitra any Moizy. Ao anatin'ireo daholo ireo karazana lalàna rehetra ireo a izay sady mifeny fiarahamonina no mifehy antsika tsirairay avy, izany hoe ny ampianara ny fiangonana amin'ny lalàna moraly zany dia tsy inona fa ireo zavatra ara-boajanahary mifehy sy fitsipika mifehy ny maha-olona sy ny fiarahamonina feno mihitsy. Raha mampianatra moraly zany ny fiangonana, tsy zavatra hoe zava-baovao zany,
fampatsaivana,
mampatsiaha fotsiny any tsirairay izy hoe misy an'izao fitsipika izao ao anatintsika eo. Tsy mila hoe ampianarina akory zany fa tonga dia azon'ny olona tsirairay hoe aza mamono olona na hoe aza mangalabadin'olona ohatra. Tsy voatery hoe kristianina ianao na minon'Andriamanitra vo alala hoe tsy azo atao zany, fa tsy mety zany. Zay no tenenako teo hoe misy fototra ara-boajanahary io, ka tsy hoe fifanarahana fotsiny ara-piarahamonina koa hoe iteny zany ny fiarahamonina raha mpitsy hoe ndao ary ifanaraka ny fiarahamonina fa ho azontsika atao ny mamono olona. Dia tsika rehetra tonga dia miara-matsapa fa tsy misy saina na fiainana manaiky an'izany, na fiarahamonina afaka manaiky an'izany hoe ndao ifanarahantsika fa azo ataony mamono olona ohatra voajanahary ao anatin'ny olona ao ifitsipika io a de tsy maintsy iainany.
Fa honao mon père, mety mitovy ve ny hevitriny hoe etika sy ny moraly?
Raha ny tantara de misy sekoly nilaza hoe mitovy ireo, fa misy sekoly koa nilaza hoe misy mahasamihafa azy ireo. Ary ty faharoa tinga mba notiko iresahana hoe raha nytenentsika teo hoe ny moraly a de fitambarana sotoavina fitsipi-piainana izy, fa ny etika kosa tsy fitambarana sotoavina izy, fa ny anjaran'ny etika dia tena miteny vazaha hoe manao réflexion, zany hoe mandinika sy miresaka mikasika an'ireo fitsipika ara-moraly ireo. Raha ohatra zany ka manontany amin'izay ny olona hoe fa maninona ny tsy azo ataony mamono olona, de resantsika rehefa avy eo moa zany ohatra hoe any amin'ny sehatra medikaly a misy fotoana hoe voatery ohatra mety misy fahafatesan'olona no le fitsaboana, ny etika no miresaka an'izay hoe atraiza ny fanajana n'io lalàna ara-moraly io a, ary inona avy ireo dingana arahana mba ho afaka iaina araka an'izany ny sokajin'olona tsairay avy sy ny sehatra ikatrofana tsairay avy. De anjaran'ny etika ny manao an'izay réflexion zay hoe de hitantsika misy amin'ny teny vazaha misy hoe ny etika médicale, etika du travail, momba ny asa sy ny sisa. De ny etika zany hoe fa io etika io dia na oviana na oviana tsy mahaleo tena izy fa tsy maintsy miankina amin'ny moraly, zany hoe ireo fitsipika sotoavina ara-moraly no azavainy.
Mbola ho resantsika rehefa avy eo moa zany mety efa nyraisan'izay a araky ny teny mampira teo, fa hiverina kely ny resaka aina amin'izay a mampira hoe raha mpifanoizina amin'izay zavatra no resahana tamin'ny fara momba nyity fandarana resana ny aina tya, i Monsieur Pascal ny teny hoe avy amin'andriamanitra ny aina. Raha tsy miresaka fivavahana sika, ahoana ny fomba anazavana an'izay hoe fiavian'ny aina zay, avy aizany aina?
Mazava be le izy. Ny hevitra fototra iaingantsika aloha raha miresaka aina de ny hoe isika olombelona tsy mpahary, tsy miresaka an'andriamanitra tsika eo a, fa tsy nahavita tena zany tsika, tsy misy olona na iray aza ka nahavita nanamboatra ny tenany. Isika ohatra de ny mahafantatra fa hoe avy amin'ny ray aman-dreny, fa ny ray aman-dreny de fantatsika nisy ny aviny, nisy ny aviny hatrany, ary ny siansy na ny fandrosoana be amin'izao fotoana na de mandeha lavitra toy inona aza, satria fantatsika raha amin'ny fahaizana ara-tsiantifika ara-medikaly tsy zangambana nazavan'izay satria tsy hompahay siansa ary tsy dokotera-pitsabo ihany koa, fa fantatsika rehetra kosa amin'ny fomba ankapobeny de ny hoe ny fiforona ny aina vaovao de ny fitambaran'ny tsirinaina lahy sy ny tsirinaina vavy ohatra. Atreo ny siansa ny afaka mandinika, fa tsy ny siansa na iray aza na vita nanamboatra hoe tsirinaina lahy, na siansa ka nahavita nanamboatra tsirinaina vavy. Entiko ilazana hoe anisan'ny teboka voalohan'ny aingana rehefa iresaka ny aina de ny fiaiketsika olombelona fa zava-boaritsika no ariana isika, tsy nahavita nanamboatra tena isika fa nisy ny aviany. De mazava fa ho an'ny kristianina io mpahary io de Andriamanitra. Antsika kristiana zany mazava be avy amin'Andriamanitra ny aina, efa nazavain'ny Monseigneur teto zay tamin'ny heriny, avy amin'Andriamanitra ny aina. Fa raha tsy kristiana aza ohatra ianao de miaiky fa tsy avy aminao ny aina, ary tsy nahavita nanamboatra ny aina ianao. Zany hoe anisan'ny zava-dehibe amin'ny fiarovana ny aina aloha ny fahatsapahantsika fa tsy tompo ny ainatsika, nisy ny aviany io. Raha tsy mpivavaka ianao na tsy mihinan'Andriamanitra, avy a izy io. De tenentsika amin'ny fomba mazatra hoe avy aminahary, avy amin'ny mpahary, avy amin'ny zanahary. De samy mana ny andikany an'izay zanahary zay ho an'ny kristiana ny teneniko teo de hoe Andriamanitra no loharano ny aina. Ka tsy voatery ompino zany vao mahafantatra fa nisy fiaviany ny aina, tsy avy amintsika ny aina, tsy misy olona na iray aza manamboatra ny aina. Ka izao raha ohatra tsy avy aminao ny aina, tsy tompony ianao, tsy anao nanamboatra azy, dikan'izany tsy manam-pahefana aminy ianao. Fa isika amin'ny fomba kristianina indray no nazavako an'izay de hoe isika de mpampita aina ny olombelona, miaraka amin'Andriamanitra tsika no afaka mampita. Fa ny aina, ny fototry ny aina de avy amin'ny mpahary, zany hoe avy amin'Andriamanitra.
Teny mompina teo le hoe ny nahazahoana ny olona anankiray any de ny hoe tsirinaina lahy sy ny tsirinaina vavy mitambatra. Fa manomboka oviana moa zany no antsoina hoe aina io fitambara ny tsirinaina lahy sy ny tsirinaina vavy io, satria miady hevitra amin'izao fotoana izao ny hoe mbola tsy olonane io, mbola azosorony io, mbola tsy maina ety ambonin'ny tany izy sy ny sisa. Aiza zany no fotoana ilazana fa hoe aina ny fitambara ny tsirinaina lahy sy ny tsirinaina vavy?
Nilazaiko teo hoe ny siansa zany a, siansa ara-pitsaboana indrindraindrindra de mandrefa izy hoe rehefa mitsaika ny tsirinaina lahy sy vavy, manomboka eo no misy atao hoe olona. Tsy idirantsika lalina moa sy ireo voambolana rehetra mahakasika an'izay hoe embryon, fœtus sy ny sisa, fa ny fiangonana amin'ny fampianarana dia mandeha lavidavitra kokoa. Raha miresaka tsika andreo hoe fitambarana tsirinaina lahy sy tsirinaina vavy ireo, dia tsy adino fa avy amina olona ireo, olombelona roa, lehilahy sy vehivavy. Ka ho an'ny fiangonana zany a, ary amin'ny ara-moraly dia ny hoe zava-dehibe ireo, zany hoe le aina tsisy afaka mijery an'io tsika hoe avy aiza ny diran'iny aina iny, nanomboka tamin'ny firohora iny aina iny niditra tao. Fa ny mazava kosa dia ny hoe olona feno, olona olombelona no nanome an'iny aina iny. Zany hoe ny an'ny fiangonana zany dia manomboka mihitsy avy any amin'ny mpivady izay manao ny firaisana ranofo any ny manomboka ny aina. Zany hoe olona mananaina no manome aina. Ka tsy azontsika kajiana iny hoe amin'ny fotoana inona na ho akantsika famantaranandro ka hoe tamin'izao ora iny aina iny no nipetraka tao, fa ilay olona manome ny aina iny dia efa zavatra ngeza be. Zany hoe deux personnes, avy amina olona ny aina. Ka raha miresaka hoe asi ny aina antsika dia azadiny fa ilay olona mihitsy, zany hoe ireo mpivady nanome ny aina any no miaingany hoe fiatombohan'ny aina. Vao manomboka fotsiny ny mpivady, tenena amin'ny teny vazaha moa izy hoe any amin'ilay conception.
Vao mitsaika zany.
Vao mitsaika, ary tsy hoe vao mitsaika satria le mitsaika koa mbola hoe mety mbola zavatra voarefo hoe tamin'izao, fa ilay olona mihitsy, ilay mpivady vao manomboka mifampiresaka ho amin'izany a, any ny aina no efa manomboka satria olona mananaina no afaka mampita aina. Ny siansa tsy afaka mandrefe tamin'ny oviana le aina nitra. Ny ain'ny siansa dia ny hoe niala ny aina, zany hoe maty ilay olona dia fantatry ny siansa hoe maty izy, tsy misy aina intsony. Fa ny hoe ny fomba nidiran'ny aina sy ny fotoana nidiran'ny aina mety misy fahasarotana ary mety misy fahadisoana raha ohatra ka ny siansa no iambo hahafantatra hoe tamin'izao ora ny aina. Raha fitiniko izany dia hoe miainga avy any amin'ireo mpifankaty, zany hoe ireo mpivady manome ny aina mihitsy any mitomboka ny hoe mahazava-dehibe ny aina. Ireo mananaina ireo no mampita aina.
Raha ny fanazavana to izany dia hoe ao amboka dia fa olona ny zaza anankiray, fa eo amin'ilay fahalalana iaina zany, satria hoe misy ny zoan'ny olombelona moa zany izay resahny firenena mikambana ny hoe ny olona tsirairay dia mananjo iaina ka lalàna. Amin'ny fotoana ohatranninona ny olona zana zany fa hoe mianakalalàna ny olona anankiray.
Dia ngamba rehefa nytaniana aza mety tsy tokony hipetraka koa reo manomboka amin'ny oviana no mianakalalàna, fa le aina zany efa tenentsika teo hoe tsy avy amintsika aloha, ary le aina avy amina mpahary, avy amin'Andriamanitra, satria tsika amin'ny kristianina no miresaka, avy amin'Andriamanitra ny aina. Noho izany tsy misy olona na iray aza afaka mametra na manakana na manapitra anio hoe zo iaina io. Tsy hoe fahalalahana akory le izy hoe mena fahalalahana iaina, fa zavatra natoraly fanomezana avy amin'Andriamanitra ny aina. Dikan'izany zay rehetra fanomezana avy amin'Andriamanitra dia tokony iainany izay nahazo azy ary zony. Zay angamba ny raha mampiasa an'le voambolana hoe zo sy adidy sika, dia ny hoe zon'ny olona tsirairay no miaina, satria aina avy amin'Andriamanitra no entiny. Ka tsisy olona manam-pahefana amin'ny aina na hoe anakana ny aina anankiray tsy velona na tsy toy na ho tonga hatrany amin'ny fetra voajanahary. Tokony Andriamanitra irery ihany no afaka mametra ny aina. Izy no nanome, dia faindraintsika malagasy hoe izy no nanome dia izy ihany koa no maka. Tsy misy manam-pahefana amin'ny aina zany na iza na iza. Ka tsy hoe zavatra takiana akory ny fiainana ny hoe miaina meo ny zona iaina, tsy tokony ho tonga amin'izany akory, fa zavatra voajanahary zany, ary ny aina rehetra dia tokony ivelona araka ny nanomezan'Andriamanitra azy. Dia izay no iampitako kely efa natsidika teo moa ilay hoe fahalalahana. Dia amin'izao fotoana iainantsika izao dia misy fomba teneniko hoe ataoko anaty franky sosiny hoe misy fomba diso andraisantsika ny atao hoe fahalalahana, izay hoe ny olona dia mieritreritra fa hoe ny atao hoe malalaka sy fahalalahana dia mialatsiny amin'la fivezivezen'la voambolana, dia hoe ny afaka manao izay tiako atao. Dia raha miresaka momba ny voka sy ny aina antsika dia tsy amin'izany no anehonany hoe fahalalahana, fa ny aina izay tonga ao amboka, ny aina izay nomen'ny olona anankiroa, zany hoe ny mpivady ho tonga ao amboka iaina ary anoy, satria fantatsika fa hoe mandritra ny sivy volana ohatra ny reny no mitondra voka. Ka tsy misy fahalalahana ao anatin'izany na hoe zavatra azo hisafidianana hoe malalaka aho hitondra aina na tsy hitondra, malalaka aho anome aina na tsy, malalaka aho amonin'ny sombinaiko na tsy. tsisy fahalalahana zany. Ny fahalalahana tena izy ara-moraly de ny hoe ny fisafidianantsika ny tsara izay atoro ny conscience. Ny conscience tsika de manoro antsika mandrakariva ny mety tokony ho arahina sy ny ratsy tsy maintsy alavirina. Ka ny atao hoe olona afaka malalaka ao anatin'izay de ny miaino ny feon'ny conscience anaraka ny tsara tokony atao. Tsy hoe manome safidy ny conscience hoe misy ny tsara tokony atao ary asehony eo koa ny ratsy izay tokony hialana. De dikan'izany tsy hoe misy safidy hoe afaka manao ny tsara ianao na afaka manao ny ratsy satria asehony eo daholo ny tsara sy ny ratsy. Tsy izay fa ny tena hoe safidy malalaka ny olona afaka, ny olona manana fahafahana de ny mifidy ny tsara atoro ny conscience. Izany hoe ny conscience sy ny fahafahana na ny fahalalahana de miaraka mandrakariva ireo fa tsy mandeha ho azy. Na hoe tampeno ny conscience mba hahafahana miaina ka lalàna atao kilany. Tsy fahalalahana zany ary tsy fahafahana ihany koa.
Zavatra mahabe resaka sy mampitebitebe amin'izao vanim-potoana iainantsika izao tsika mopera resahana amin'izao fotoana izao fa misy ny volavolan-dalàna izay atolotra nyreo somba vaovaoko moa izany resahana ny hoe ny fampitsaharana ny voka. Ao anatin'ilay izy moa izany dia misy filazana ihany hoe ara-pahasalamana ny antony anaovana azy io sy ny sisa. Tsara ihany aloha ny anazavana ny eto hoe inona ny hevitra izany hoe fampitsarana voka izany?
Sarotsarotra mihitsy nomaly hoe inona ny hevitra ny hoe fampitsarana voka satria izany le hoe fampitsarana mihitsy a de efa tsy azo atao ary tsy ananantsika fahefana satria le efa nazavantsika tery ambony hoe tsy avy amintsika ny aina, tsika tsy mpahary, tsika tsy nanamboatra ny aina. Ka nongan'izany koa tsika koa tsy manam-pahefana anatsahatra ny aina. Izay le fanatsarana voka zany aloha de efa manahirana ny mandre azy hoe inona moa ny atao hoe fanatsarana voka. Raha fitinina moa zany sy azavaina tsotra ny fanatsarana voka de hoe ireo fomba rehetra na ara-tsiantifika na ara-tsaina indrindraindrindra iko satria miangavany amin'ny saina moa ny hoe andao atsahatra ny voka. Ireo fomba rehetra fanatsaharana zany hoe manomboka avy eo amin'le hoe conception mandra-pahatonga ny fotoana tokony hiterahan'ny zaza anankiray a izay fomba rehetra atao anakanana an'izay a na ampitsaharana an'izay amin'ny teny vazaha moa zay processus zay fomba rehetra anatsaharana an'izay a de zay ny ataontsika le nitenentsika teo hoe fanatsaharana voka. Zay tsy hananan'izaniza fahefana zany ary tsy hananantsika olombelona fahefana ary tsy hidiran'ny fahafahana ihany koa. Tsy ny fahafahana no afaka miditra ka ilaza hoe ho atsahatra ny voko satria izay voka tonga de fa aina zay, aina avy amin'andriamanitra ozytsika teo. Ka araka ny teneninao teo Fredelina hoe miditra amin'io zao ny firenentsika anatin'izany ireo solombavam-bahoaka zay anisany mampisavorovoro ny sain'ny olona amin'izao fotoana hoe misy lay antsoina hoe interruption thérapeutique. Sarotra de sarotra moa manazavan'izy io ny dokotera angamba anao manana toerana tsaratsara kokoa iresaka noho izaho azy amin'ny hoe inavy ireo zavatra atao amin'izany fanatsaharana noho ny fahasalamana. Zay moa zany le resahana foana. Misy ady hevitra be dabe nahitra ny herinandro vitsivitsy zay mahakasika ny hoe ara-pahasalamana mety misy mpitsabo manoana ainky hoe noho ny fahasalamana. De misy koa miteny hoe tsisy idiran'ny fivavahana io na ny finoana na ny faharesen-dahatra ara-pinoana fa resaka teknika ary resaka fitsaboana zao na resaka ka azavadibadika sy asavorovoro ny sain'ny olona. Ny azadoniana nefa de izao ny olona ny olombelona le ataontsika amin'ny teny vazaha hoe personne de tsy azo fitinina ao anaty fahasalamana fotsiny. Hoe raha miresaka olontsika fahasalamana zao ny resaka eto ka avela ho any ny resaka finoana, avela ho any ny resaka ataoko anaty frankosoine lafi ny ara-moraly fa lafi ny ara-teknika sy lafi ny ara-fitsaboana tanteraka izao. Ny olona de tsy maintsy raisina amin'ny maha-olona feno azy. Anisan'izany ny fahasalamany fa ny olombelona tsy fahasalamana fotsiny fa misy koa ireo teboka hafa mamaritra ny maha olona ary maneho ny maha olona feno azy, anisan' izany ny lafiny ara-moraly, anisan' izany ny lafiny ara-pivavahana, anisan' izany ireo teboka hafa marobe. Ka raha miresaka olona tsika, tsy mitovy amin'ny hazo ny olona na mitovy amin'ny biby, ka ho fitinina fotsiny ao anaty fahalalana na hoe ho fitinina fotsiny ao anatin'ny fahasalamany. De raha miverina amin'ilay fahasalamany tsika izany, raha miresaka ny olona momba ny fahasalamany, de tsy maintsy resahana hoe inona ny ataontsika ao anatin'ny fahasalaman'ny olona io a no manaja tanteraka sy manaja feno ny maha olona azy. De eo le miditra le nyresahantsika tery voalohany ny etika, hoe na hitsabo ny olona io azy ianao, tsy azonao tsaboana fahatany sy am arak'izay tianao amin'izay fahaizanao fotsiny ny olona, fa misy zavatra be dibe ajaina ao anatin'izany. Amin'ny lafiny ara-moraly moa dia misy mety tsy voazavantsika eto amin'ny tsipriany zay, fa angamba raha misy fotoana hafa de mbola iverenantsika no manazava azy hoe misy fepetra ara-moraly farafaratsy ny anankiroa ahafahana miroso ao anatin'le hoe terapeutika zany raha zay ny azo ilazana azy. Satria ny resahan'ny moraly ao anatiny io de ny hoe ilay fanatsaharana ny voka, tsy hoe fisafidianana fotsiny amono hain'olona anankiray ary tsy izay mihitsy, fa noho ny hoe manoloana ny fahasarotana anankiray a, tsy hoe aina no vonoana fa aina no avotana. Ka ilay fahafatesan'ilay aina anankiray, satria moa ny reny sy ny zaza ny tena resahana ao anatin'ny hoe resaka terapia io terapeutika, hoe mety misy fotoana hoe tsy ahafahana mahazo miaraka ny ain'ilay reny sy ny zanany, no ny antony ara-pitsaboana marobe ny dokotera no afaka manazava an'izay. Ka amin'ny ara-moraly sy ny amin'ny etika ny fitsaboana raha zay ny azoko ilazana anazy, de ny hoe tsy ny hoe amono aina anankiray ny tanjona, fa ny hoe anavitra aina. Ka raha hoe ny amono aina ny tanjona mipetraka voalohany ery am-piandohana, zany hoe ovonoantsika ty aina ty, zany hoe ovonoana ny fetus ozy izy ny mpitsabo, de tsy ara-moraly zany, fa hoe tsy maintsy navotana ohatra ny ain'ilay reny, ka ny vokatry ny fanavotana n'ilay ain'ny reny niteraka fahafatesan'ilay aina anankiray. Zany hoe tsy ny fahafatesan'ilay aina ny tanjona teny am-boalohany, mety sarotsarotra ny mahazo an'izay. Tsy ny fahafatesana na hoe amono an'ilay ain'ilay zaza ny tanjona teny avoalohany am-boalohany, fa ny kosany hoe niaro ny ain'ilay reny. De eo anatrehan'io no mahasarotra an'le hoe ho lasa lalàna le izy, satria tranga tena manokana zany, ary ireo dokotera mpitsabo any amin'ny sehatra misy azy dia mahafantatra hoe inona ny zavatra atao ary inona ny dingana tsy maintsy arahana atongavana amin'izany, fa tsy zavatra atao fahatany fotsiny eo zany hoe esory ny ainy anankiray na vonoiny ny ainy anankiray. Ka ny fiangonana entsika ny fanambaran'ireo eveka ray aman-dreny mahakasika an'izay de tena feno fitandremana tokoa, satria rehefa hoe atsangana ho lalàna zany zavatra izany a, de zany hoe zavatra malalaka ho an'ny olona rehetra, ary eo ny sarotra de sarotra, satria rehefa tonga lalàna ny volavolan-dalàna anankiray a, de eo amin'izay no mandeha ireo karazana teny vazaha hoe interprétation, hoe ahoana ny fomba iinterpréteny tsirairay an'iny lalàna iny. Ka ny loza mety mitranga dia lasa ho baranahany ny fikirakiranany io aina io vokatr' ilay atao hoe lalàna. Ka eo ny mila tandrovan'ny fiangonana. Ny fiangonana tsy mpitsabo, ny fiangonana tsy manam-pahaizana raha siantifika, fa ny fiangonana kosa de manam-pahaizana amin'ny lafiny moraly. Tsy hoe manam-pahaizana makaiza izy, fa izy no mampatsiahy ny olona ny lalàna moraly mahakasika ny olona. Ka tandrema ny fiangonana fatratra io aina io mba tsy ho lasa baranahany ny fikirakirana azy ara-medikaly, ary mba tsy ho lasa baranahany ihany koa ny fikirakirana ny lalàna eo amin'ny olona tsirairay sy eo amin'ny olona izay mpahay lalàna ho amin'ny resaka aina. Ka eo zany mahatonga ny fiangonana tena mailo, ary indrindraindrindra feno fitandremana mba tsy atongavana amin'izay hoe fikirakirana amin'ny fomba baranahany ny aina izay. Sarobidy ho an'ny fiangonana ny aina. Nahoana ny sarobidy ho an'ny fiangonana? Satria ain'olona io. Ary ho antsika kristianina dia mazava, tsy hoe zavatra tsy misy dikany ny nahatonga nofo an'Andriamanitra, nahatonga olombelona to antsika an'Andriamanitra. Ary tsika kristianina dia afaka milaza fa ny fivavahantsika sy ny Andriamanitrantsika no manana an'izany hoe Andriamanitra tonga olombelona, zavatra vaovao ary misongadina be eo amin'ny finoana kristianina, zany hoe Andriamanitra tonga olombelona. Noho izany, izay rehetra mahakasika ny olombelona de azadino fa mahakasika an'Andriamanitra, fantatsika hoe afa-tsy ny fahotana. Ny fahotana irery no tsy hitovizan'Andriamanitra amintsika kosa. Andriamanitra lavrary izy. Ka ny maha olombelona antsika io dia mahakasika an'Andriamanitra ihany koa, ka anatin'izany ny aina, satria izay ny maha olombelona voalohany, ny fananantsika aina izay tsy avy amintsika iverenako ihany ilay fanazavana tery aloha. Ka sarotina ny fiangonana rehefa mahakasika ny olona, tsy misy zavatra mahakasika ny olona ka tsy mahakasika an'Andriamanitra. De tahaka izany koa, Andriamanitra de sarotiny amin'ny maha olombelona antsika indrindra fa ny resaka aina nokasiana. Ka ny fanazavana mahakasika ny fanatsarana ny vohoka noho ny ara-pahasalamana io dia mila fitandremana ary mila antsipiriany lalina kokoa. Ireo mpisehatra ao amin'ny etika ny fitsaboana de mahafantatra tsara an'izany, ka ry zareo ireo de efa afaka miaina sy mandavorary an'izany ao amin'ny sehatra, fa tsy hoe lasa ho lalàna le izy. Ka rehefa tonga lalàna izy dia isehatra sy interprete ao anatin'izay lalàna izay daholo ny olona rehetra, ka atahorana ny lasa fikirakarana ny aina amin'ny fomba parana any.
Teny moa mampiratsy ilay fanambaran'ny veka. Tao anatin'ny fanambaran'ny veka ny laza natao hoe fanalanjaza. De ireo mpiaino de nisy ny nanao somary fanaikenana kely hoe tsisy resaka fanalanjaza izy ity fa fampitsarana voka ny resahany eto a. De eto izany ny tsara nazavana hoe fampitsarana voka ve mampiara mila fanalanjaza.
Anisan'ny nitsipihan'ny veka tao anatin'iny fanambarana iny ny hoe mila mitandrina isika ary mila mitandrina mafy fa misy filalaovana voambolana izay mety mandiso na manako na zavatra sasatsasany ao anatiny. Amin'ny teny vazaha moa izy de hoe dénomination trompeuse. De ny ady hevitra tokoa ny olona ary ireo mpisehatra zay manohana niny ivolavolan-dalàna iny de milaza hoe izahay tsy naresaka fanalanjaza. De zay le izy hoe tsy naresaka fanalanjaza amin'ny fomba mivantana ao anatin'le lalàna. Na inona aloha na inona ho resahana, ny fanatsaharana voka na inona antony de fanalanjaza zany. Na inona antony aho veriko ny mandeha. Izany hoe raha miteny fa zaha moraly moa izy de le nature de l'acte. Na inona fomba nanaovana azy tsy manova ny maha izy an'le zavatra natao le izy. Na inona fomba ilazana azy rehefa natsahatra ny voka de fanalana zasy zany. Izany hoe niala tao amin'ilay kibona reny ilay zaza ilay aina ny sorony zany. Na ahoana ny fomba nanalana azy tao, na inona antony nanalana azy. Ka le voambolana mety manova zavatra na indrindrindra ihany koa manafina zavatra. De niteneniko teo hoe raha ohatra ka tonga any amin'ilay hoe lalàna ilay izy de eo mihitsy ny sarotra, satria samy andrivotra arentsika ny zava-miseho eto amin'ny firenentsika amin'io fandroitana zavatra io, fandroitana lalàna sy ny sisa io a. Maro loatra reo olona milaza fa mahay an'le izy, ka ndraindray efa tonga any amin'ny zava-diso ny fandroitana an'le lalàna. Ka raha miverina amin'le fanontaniana raha fitiniko de hoe fanalanjaza ny fanatsaharana ny voka. Na inona antony hafa le avy aloha zay sahantsika hoe mety fomba hafa ny resantsika zay fa lavitra sady amin'ny antsipiriany hoe mety misy fomba andraisana sy anazavana an'izany ara-moraly avy eo hoe inona moa no antony tsy maintsy nanatsarana an'ilay voka. Fa na inona antony, na ahoana nanaovana azy de fanatsarana voka zany. Fanatsarana voka mira fanalanjaza.
Raha hoe mbola tsy lalàna mipetraka izay resaka zay a, misy ve ny fampianaran'ny fiangonana miresaka ny momba an'izay hoe aina izay amin'ny resaka etika zany? Satria nitsitsika ny resaka etika teriam-piandohana.
Efa mazava ny fampianaran'ny fiangonana le nyresaka teriam-boalohany aloha hoe anoizantsika anazy ny hoe ny zavatra fototra dia tsy avy amin'ny olombelona ny aina. Isika olombelona dia tsy tompony aina fa mpampita aina avy amin'Andriamanitra ny aina. Ka ny fampianarana ny fiangonana makasika ny aina dia manohy izay efa nilazain'ny monseigneura tamin'ny heriny hoe ny fikolokoloana ny io aina io a sy ny fiarovana ny aina amin'ny fomba rehetra. Izay ny fampianaran'ny fiangonana ary ny resaka fitsaboana ara-medikaly de izay indrindraindrindra nanentanany fiangonana hoe ireny fahaizana na teknôlôjia ireny a de tokony hiasa ho amin'ny fiarovana ny aina fa tsy sanatria ho amin'ny famotehana na famonoana na fanatsaharana ny aina zay raisina araka ny fomba fiteny hoe noho ny fahalalahana. Raha tsorona de hoe miasa ho an'ny aina ny mpitsabo, miasa ho an'ny aina ho fiarovana ny aina ny fahaizana, miasa ho an'ny fiarovana ny aina sy fitandrovana ny aina ireo karazana teknôlôjia maro isan-karazany ampiasaina amin'izao fotoana izao a ho amin'ny sehatry ny fitsaboana. De eo tsika le nresaka ny tenenao teo hoe etika. Amin'ny etika medikala de zay indrindra no asan'ny etika mitsikilo hoe ahoana ny fomba fiaran'ireo teknolojia ireo raha miresaka fitsaboana zany tsika, ahoana ny fiaran'ireo teknolojia ampitsabonaindreo amin'ny maha olona? Ataon'ireo teknolojia ampitsabonaindreo ahoana ny fikirakiranan'ny olona? Mamaly an'izay maha olona feno fanomezana avy amin'andriamanitra izay ve ny teknika ampitsaboana? Sa ampiasain'ny mpitsabona ny teknolojia ho zavatra ho azo kirakiraina fotsiny, tahaka ny hoe zava-maniry na selana biby na zavatra hafa toy izany izay jerena any amin'ny laboratoara, dia ekeny fiangonana ary ampirisihan'ny fiangonana ny fivoaran'ny siansa, ny fivoaran'ny se ampitsaboana sy ny teknolojia ampitsaboana. Fa kosa tandrova ny fiangonana mafy mba tsy ho ampiasaina ho lasa zavatra ny olombelona. Ny olombelona dia olombelona fa tsy zavatra, c'est une personne fa tsy hoe zavatra. Ka ny asa ny etika zany ao anatin'izay dia miaro ny olombelona hitoetra amin'ilay voatra voajanahary azy fanomezana avy amin'andriamanitra, ka tsy azo ny siansa na ny teknôlôjia ho kirakiraina ho atao fitaovana io, fa lay teknôlôjia sy ny siansa kosa dia miasa ho fanatsarana sy indrindraindrindra ho fiarovana ny ho aina avy amin'andriamanitra izay entin'ny olombelona io. Ary tsy adinoina nefa ny olona manao siansa, ny olona mampivoatra ny teknôlôjia dia ilay olombelona ihany. Izany hoe amin'izao fotoana izao dia ny olombelona ihany no mampiasa ny tenany ho lasa fitaovana andevozin'ny zavatra amboariny, ary izay no ampianaran'ny fiangonana. Tsy andevozin'ny fitaovana izany ny olombelona, ny olombelona no nanamboatra ny reny, ka tsy ny olombelona no nandevo ny tenany amin'izay zavatra namboariny. Dia io no mahasarim-piaro ny fiangonana hoe tandremo, fa tsy zavatra ny olombelona, fa aina avy amin'andriamanitra io. Aina moa izany nyresahantsika eto? Io aina io tsy vitan'ny teknôlôjia io, io aina io tsy vitan'ny mpitsabo io. Ary fantatsika fa rehefa any amin'ny hôpitaly ohatra, rehefa amin'ny farany fifarany ain'ny olona, dia miteny ny mpitsabo hoe izahay dia mpitsabo ihany fa tsy tompony aina. Miara-miaiky an'izany anie isika rehefa tonga eo amin'ny fahataperan'ny aina, fa tsy mety hiainan' izany rehefa mbola velona ny aina, fa miezaka indray ikirakira ny aina sy hamony ny aina araka ny fahaizantsika olombelona. Ka tsy hoe ny mahaino tsy tia ny fiangonana na ny mivoatra no halan'ny fiangonana, tsia, ny mahay mivoatra, miasa, manaja ny maha olona feno, ary indrindraindrindra manaja sy mikolo ny aina izay fanomezana avy amin'andriamanitra, izay ratsorona ny fototry ny fampianaran'ny fiangonana.
Je mets ma main dans ta main, je vais sur le chemin qui me conduit vers toi. Je mets ma main dans ta main, je vais sur le chemin, je marche dans la joie.
Je mets ma main dans ta main, je vais sur le chemin qui me conduit vers toi.
Somary nitatra ia matsy ny mopera ny fisiny ty le volavolan-dalàna izy, satria nisy ireo fanehokevitra marobe zany a tao anatin'izay le hoe hotoananao ve ny volavolan-dalàna sy ny sisa. Ary tao anatin'izay dia misy ireo samilaza ny hoe na tsy ho aretina aza fa mety manana fahasahiranana andrem-pianakaviana iray a mety tsy ho vitany ny karakarany izazy io rehefa tonga ety ambonin'ny tany. Karaha mbola tsy tonga ety izy a, aleo tonga de tsy avela iaina avy hatrany. Mety ho antony izany ohatra ny hoe efa hita fa sampony izaza io rehefa hoteraka eo, na hoe tena sahirana be ny reniny ka tsy afaka ny amelona azy resaka ara-toekareny io izany. Mety misy antony hafa ihany ko e izay mahatonga ny olona hisafidiny hoe aleo tsy vily mbola tsy tonga etỳ-tany a ilay zaza. Misy ary moa de misanylaza mihitsy ny hoe fa nareo fiangonana ve mahavita manangona an'ireny zaza arinyreny ny etsero reny? Inona hevitry ny fiangonana manoloana an'izay fanehokevitra izay?
De miverimberina ny fanazavantsika ny hoe le zavatra fototra voalohany aloha de ny hoe ma zavaboary antsika olona no arian'andriamanitra tsy tompony aina tsy avy amintsika ny aina. De eo anatrehan'io ny hoe matetika tsika ilay mpanahary zay le ny resahanao tetsy amboalohany koa ny hoe izany zavatra resahanao izany dia fampiasana ny fahafahana amin'ny fomba tsy izy. Ary miverina amin'ilay nyresahantsika teo ihany koa hoe afenina ao anaty hevitra sasany ny hevi-dehibe. Raha miresaka zany tsika teo ny hoe voka tsy ny rina, ny fahasamponana, ny fahasairana ara-toekarena, ny zaza tsy misy mpiahy, ny voka tsy ny rina sy ny sisa, ninoninona aloha resahana, ninoninona antony, aina foana no entin'ilay reny mitondra voka. Aina io. Tsisy adihevitra mahakasika ny aina. Ary eo tsika ny mila misaina ary mandeha lalina mihitsy sy lavitra, ary fiangonana dia azoko lazaina kosa fa manome modely ho an'izany hoe ny fitondram-panjakana nareo sehatra rehetra misehatra amin'ny fiainam-bahoaka, dia isika rehetra ny miara miombona ary tsy maintsy mitady fomba ahafahana miaro ny aina sy manampy ireo olona rehetra izay manana fahasarotana hitondra an'izany aina izany. Miverintsika teo am'le fanontaniana hoe fa nareo fiangonana ve afaka manangona an'ireo za? Eny, manao ezaka be dehibe ho amin'izany ny fiangonana. Fantatrareo ireo karazam-pikambana religiozy lahy sy vavy, miahy an'ireny zaza tsy manana mpiahy ireny, miahy an'ireny zaza ariany fianakaviana ireny, fa tsy vita ny fiangonana samy rery zany. Ny fiangonana afaka manao an'izany, ka inona tsy hahafahantsika rehetrarehetra manao an'izany? Ny tiako ampitaina dia izao hoe mila fiombonana ho amin'ny olona rehetra ao anaty fiarahamona ary ao anaty firenena anankiray. Tena amin'ny teny vazaha hoe solidarité citoyenne. Isika rehetra dia tokony mijery fomba. Raha ny fanjakana ohatra ny resahantsika dia manana didy ary voalohana didiny zany ny fanjakana, ny tomponandrakitra voalohany amin'izany. Inona ny lafiny ara-toekarena ahafahana misoroka sy manome asa ohatra ho an'ny olona tsirairay, ahafahany miahiny zanany sy izay aterany, averiko tsara ary tsindriko mafy, na niriana io na tsy niriana, satria aina io. Noho izany ny aina dia tokony iaina ary tsy maintsy ateraka. Inona ny fomba atao mba ahafahan'ilay mitondra vohoka? Satria azadintsika fa ny fiangonana dia mijery an'izany koa, hoe misy zavatra toy izany, misy zava-misy toy izany, ary misy olona tokoa manana fahasarotana. Inona ny fomba hitantanana an'ireny olona manana fahasarotana ireny? Fa izao ny mety mandiso antsika rehetra dia ny hoe tsy te hijery an'ilay fahasarotana, sy ny hoe inona ny fomba atao hanampinana izay olona ao anaty fahasarotana, fa ny sosokevitra ary ny vahaolana malaky dia ny hoe vonoy ny aina entiny. Amin'ny teny vazaha moa izany dia hoe solution raccourci. Aza mitady ohatra hoe ho an'ny moka sanatria ny olombelona, dia toy izay hitady fomba hoe inona ny fomba hatao a ahafahana misoroka ny moka tsy hihinana ny olona, dia ny hoe le olona ho any ny vonoana, dia amin'izay ny moka tsy mahita atao. Izany ve de mety? De tahaka izany koa tsika hoe manahirana le aina ao am-boka ka mba hialan'ny fahasairanana, dia le aina vonoana. Fa tsisy mihitsy hoe ahoana ny fomba hatao isoroana ny fahasairanana na ahafahana mizaka ny fahasairanana miaraka. Manana didy amin'izany tsika, na kristianina na tsy, na olom-pirenena tsotra na olom-pirenena manana andraikitra. Tompona andraikitra amin'ny olom-pirenentsika isika mianakavy, ny fiarahamonina misy ary indrindra indrindra izay tsy indriny fiangonana mafy sy ampianarin'ny fiangonana, dia ny fianakaviana. Ny isam-pianakaviana dia tokony ary tsy maintsy mijery an'ireo mpikambana tsara ao anaty fianakaviana mba ho afaka hanoana azy ara-tsaina, ara-moraly, ara-toekarena indrindra indrindra, ahafahany mandray ny aina ampahamendrehana ary ampahitsiana araka ny konsiansy. Raha tsorona dia ny hoe adiditsika mianakavy io, tsy fialantsiny mihitsy ny hoe fahasarotana, na ny hoe tsy fananam-bola, na ny hoe tsy fisin'ny olona ia. Raha mitenitsika hoe misy zaza tsisy mpia, dia isika mianakavy no voankasika ao anatin'izany. Inona ny dingana nataoko mba hiahiko ny aina? Ary izay dingan'izay dia mandeha amin'ny entanatohatra maro isan-karazany, ary voalohany manana andraikitra amin'izany ny fanjakana. Ry mpahay lalàna ô, ry mpanao lalàna, raha afaka mandinika ny lalàna momba ny fanatsarana vohaka ianareo, nahoana ny tsy afaka andinika lalàna ahafahana mitantana an'ireo olona manana fahasairanana mitondra vohaka mba ahafahana hanampy azy ireo hitondra ny vohaka sy hanome ny aina araka ny tokony ho izy. Ary izao fantatsika tsara ary tsy takona hafeniny zany, ny volalany amin'izao fotoana izao manerana an'izao tontolo izao, izao tontolo izao angamba mety ngeza be fa hoe mijery ny eto amin'ny firenentsika, ireo vola mandeha any amin'ireny hoe fanatsarana vohoka, fiarovana ny vohoka mba tsy hisy, vola amina miliara maro no laniana. Satria nahoana? Amono aina ary manakana ny aina tsy hisy. Nahoana ny mahita vola be dehibe anaovana an'ireny, fa tsy mahita vola kosa anampiana ireo mitondra aina sy anome ny aina araka ny tokony ho izy? Fanontaniana napetrantsika Fredeline, raha tsorona izany dia ny hoe aza ny famonoana aina no atao vahaolana? na ahoana na ahoana, na inona na inona antony, tsy vahaolana velively na ara-ekonomika na hoe ara-kultoraly sanatria mivava ny famonoana olona. Tsy misy mihitsy sehatra na hirika afaka manamarina ny famonoana olona ho tonga vahaolana.
Iverina kely amin'ilay resaka hoe vehivavy. Ny tena mampiara-masitra izany hoe ny voankazika ao anatin'ity resaka ity a de ilay reny sy ilay zanany ao amboka. De mandeha koa ny resaka hoe aiza ny fahafahan'ny vehivavy amin'ny tenany, amin'izay le hoe fahafahany manatsahatra ny voka. Ny teniko mampiara teo hoe le fisoroana. Tiako hazavay mopera zany ny hoe ny fifandraisan'ireo le hoe le fahafahan'ilay vehivavy a sy le hoe fisoroana tsy ho tonga amin'izay olana zay.
Raisintsika voalohany aloha ilay hoe fisoroana angambany no aresako azy voalohany. Ny fiangonana de tena manao ny ezaka rehetra mihitsy a mba atongavan'ny olom-pirenena tsirairay ho tonga tompona andraikitra. De anisan'izay fanabiazana ho tompona andraikitra zay ny hoe fanabiazana amin'ny lafiny rehetra sy ny fampianarana. Tsy azokeo ditsy hita ny sehatra imatesa ny fiangonana amin'izany fanabiazana zany. Ny fototra n'io fanabiazana io a de ny fianakaviana, ny ankohonana, miainga avy any an-tokantrano io. Io fiarahamonina misy atsika hitantsika amin'izao zay mampimenimenina antsika rehetra hoe ratsy zao fiainana zao. Tena mivadika mihitsy ny fiarahamonina malagasy, tsy tahaky ny taloha tsony. De menimenina amin'izay eo daholo ny akamarony rehetra, fa tsisy mba mandinika hoe inona ny ataon'ny fianakaviantsika mahatonga an'izany. Ka raha miresaka hoe fisoroany tsika de any amin'ny fanabiazana any amin'ny ankohonana aloha ny voalohany indrindra. Inona no atao ho tompona andraikitra? Ary faharoa de ny hoe anisan'ny firosoana amin'izay mahatompona andraikitra zay ny hoe ny fitondrana vohoka na ny firaisana ara-nofo ampianarin'ny fiangonana foana zany. De tsy zavatra maimaim-poana io na zavatra ataotao fahatany io. Ny fiangonana de mametraka tsara fa ny firaisana ara-nofo de natao an'ny olona izay ao anaty tokantrano, zany hoe ireo mpivady vita mariazy. Resaka mariazy tsy zany angamba no nazavan'izay etiko fa misy fanazavana lava be sy be dehibe ny amin'izay. Tsy hoe mariazy any am-piangonana fotsiny fa misy koa ny amin'ny fahendrazantsika malagasy hoe mariazy any fianakaviana, ny seofady, ny vodiondry sy ny sisa, ny mariazy any am'fanjakana, ny mariazy ny anina moa zay sakramenta. Maninona ny resahana an'izay mariazy zay daholo, na ny fiarahamonina, na ny fianakaviana, na ny fanjakana, ary indrindraindrindra ny fiangonana. Misy dikany goavany zany. Ary ao anatin'io mariazy io ao no sehatra isiny mpifankaty idirana amin'izany hoe firaisana ara-nofo zany. Ka ny fiangonana de manindry mafy an'izay io fanabiazana momba ny fananahana io. Ny fananahana izay tonga hatrany amin'ny fitondrana vohoka de zava-masina io, tsy zavatra taotao fahatany. Ka ny anomanana ny olona amin'izany de ao amin'ny fanambadiana. Ary ny fiangonana de miasa mafy mihitsy koa anomana ny olona izay hiditra ao amin'ny sehatra ny fanambadiana mba ho afaka andray ary iaina ny lalàna mifeny. Le lalàna moa mety hoe ndraindraiky io voaray amin'ny zavatra diso de hoe zavatra manindry antsika avy eo ambony, fa hoe iaina araka ny tokony izy ara-pitiavana anio sehatra ny fanambadiana io. Zay zany le fisoroana any amin'ny resaka fanabiazana indrindraindrindra. Hoanareo tanora na hoanareo zay efa anaty tokantrano, misy fibeazana atao amin'izany, amin'izany hoe lafi ny fananahana zany, ary indrindraindrindra any amin'ny hoe fitondrana vohoka. Raha tsorona zany de hoe ny sehatra ikatrohan'ny fiangonana ara-pianara, ary tsy anjaran'ny fiangonana irery zany fa ny tompona andraikitra voalohany amin'ny fanabiazana de ny fanjakana. Ny fiangonana de manampy, ka rehefa miteny indray ny fiangonana sy manampy ny fanjakana de inona indray ny mahadiso azy ao anatin'izany. Satria sehatra ikatrofana, ary asavadin-drano ozy ny taolazantsika, tsy vita raha tsy fanakonana ny fanabiazana. Raha miteny fisoroana zany tsika sy hoe fitantanana nyreny olona tsirairay ireny amin'ny fitonana vohoka, de ny sehatra voalohany ngeza indrindra de ny fanabiazana mifototra any amin'ny ankohonana, ary avy eo miampita makany amin'ny sekoly, de miampita makany amin'ny fiarahamonina. Misy tsisy olona afaka ao anatin'izany fa tompona andraikitra miaraka isika rehetrarehetra. Raha tonga amin'izao zavatra misy antsika izao ny firenentsika na ny tanorantsika, de noho isika rehetra ary noho ny ankohonantsika. Io olona maditra, io olona mandehandeha hitantsika eny amin'ny fiarahamonina manao ny zavatra mampimenimenina antsika iny hoe tsy ava izy fa olona avy any amin'ny ankohonantsika any ihany ireo. Ka raha tiantsika irindra ny fiarahamonina de ny ankohonana ny tsy maintsy arindra voalohany. De miditra amin'ilay fanontaniana faharoa amin'ilay hoe fahafahana, fandraisana ny fahafahana amin'ny fomba diso sy ny tsy izy. Azadino aloha fa ny mitondra vohoka ho an'ny vehivavy de voajanahary zany. tsy zavatra no safidiny zany hoe zava ivavaka safidiko ny natonga ao hitondra voka amin'ny fomba natoraly voajanahary dia ny vehivavy rery no manana fahafahana afaka mitondra voka. Tsy zavatra takiny zany hoe omeo anay ny zoanay hitondra voka na hoe ilaharany eny amin'ny arabe hoe ny vehivavy omeo anay ny zo. Non, zavatra natoraly eo amin'ny vehivavy zany. Zay zany teboka voalohany. Faharoa, tsy mivadika hoe fahafahana zay rehefa avy eo hoe ho takiana hoe zahay mitondra voka ka zonay ny manatsahatra an'ilay voka ao amin'ny kibonay na tsy, satria zahay no hitondra azy. Tsy any no miasa ny fahafahana. Ny fitondrana ny voka aloha, ny fahatongavan'ny voka ao ankibon'ny vehivavy araka ny tokony ho izy, ary zay ny ampianaran'ny fiangonana, dia vokatry ny safidy malalaka eo ampifankatia zany, eo ampivady. Noho izany rehefa vokatry ny safidin'izy ireo dia izay fandraisana an'izay safidy izay amin'ny fomba tompona andraikitra no anjarany. Fa tenentsika teo moa le hoe mety misy tranga ihany koa hoe vokatry ny fanolanana, vokatry ny lafinjavatra maro isan-karazany. Na inona na inona antony na tonga an'ilay voka aloha dia aina iny, efa aina zany iny, nomena olona manana aina. Ka tsy any amin'ny fanatsarana an'le aina ny tokony iainga ny ady hevitra, fa ny ady hevitra tokony ifarimbona ny tsirairay, dia hoe ahoana ny fomba hiarovana n'iny aina iny, ary ahoana no hatongavan'ny aina ho tonga aina mivelona tahaka antsika izay nanome an'ilay ilay aina. Ka ny resaka fahafahana zany Fredelina ao anatin'ilay ady hevitra dia fampiasana azy amin'ny fomba diso. Ny olona afaka tsy ny misafidy hoe azo atao ny manatsahatra voka sa tsy, fa ny olona afaka dia ny olona afaka mitondra sy manome ny aina, ary afaka mandray an'izany ho tahaka ny andraikitra eo amin'ny fiainany. Ka mba hahafahany ho tompona andraikitra dia miverina amin'ilay nyteny antsika teo hoe mila mifarimbo ny sika mianakavy. Mety misy olona marefo amin'ny fandraisana andraikitra, ampio izy, ifanohana izy, toano izy ao amin'ny ankohonana, eo amin'ny fiarahamonina. Fa tsika matetika dia ny manakora izay ny tena mahakingana rehetra, ny mandatsa izay ny tena manavalana ny rehetra, ny mikororoka ny olona eo amin'ny tambajora serasera izay ny tena manavalana ny rehetra. Fa ny mba hoe hifanampy, hitondra ny anjara birikinao, atompona andraikitra n'ilay olona lavo, tsisy mandray andraikitra, ary eo ny fiangonana no tena misehatra. Ny fiangonana tsy hoe fiangonana tsy manome tsino velively na ihany koa hoe mametraka lalàna fotsiny ny fiangonana, fa ny fiangonana ny tena asa indrindra iny dia izay ny hoe manampy ny tsirairay ho tompona andraikitra anaja ny aina araka ny mahavoajanahary azy. Na iza na iza, na inona na inona sananganolona, na inona na inona anjara toerany, na ao amin'ny fiangonana, na eo amin'ny fiarahamonina, na amin'ny fanjakana, izay tsy manaja ny aina sy mikitikitika ny aina, na inona na inona antony, nahoana na ahoana fomba anaovany an'izany, diso mandrakariva izy, ary tsy azo ekena na oviana na oviana ny fanaovana zinona ny aina na ny fampiasana ny fahafahana ikitika sy hamono zany aina izany.
Pero teo fanolana dia tena tafaresaka tamina tanora mihitsy a ny adivitra tamina tanora tovavy momba ny hoe fanolanana io. Zao no nolazain'la tovavy hoe za kosa ve raha misy manolana ka mitoejaza de taizaniny zanak'olona tsy tiako iny a. Eto tsara ny anazavana amin'la tanora zany hoe ny silaky ny ay zany tsy eritreretiny intsony a, fa le olona tsy tiany no ao an-tsainy voalohany. Ny anjara toeran'izay le hoe aina li ainy ao anatin'ilay olona zay zany mety tsy azo ny tanora amin'izao fotoana zao. Zay nga mampera tsara tsindrina kely
dia hiverimberina mihitsy sika amin'le hoe aina e, na inona na inona fomba natongavan'ny tomboka dia aina mandrakariva iny. Ary izay ny saintsika zany, ny sain'ny tanora indrindraindrindra lasa misaina ny fankahalana noho ny hoe misaina ny aina zay zavatra tsara ary sarobidy. Amin'ity razantsika izy dia miteny razandra fa indrindrazantsika malagasy izy tena mazava: menaky ny aiko, sombony ny aiko, aiko ny ankinako rindrina irery, ny sotroko ny rano tsy tiana. Ary raha miverina eo amin'ilay fanolanana zay tsika raha hoe izay no moa ny ohatra ndraisina tao Fredelina, dia azadino fa tafiditra ao anatin'izay mihitsy. hoe ny fahatongavan'ny liaina tao ankibonao sy ny tondranao azy nandritra ny fotoana maro a de fisotroana rano tsy tiana. Ary everiko fa anisan'ny rano tsy tiana mihitsy zay hoe asa fanolanan'izay ohatra raha manahirana ary tena mampangoritsina moa na mieritreritra an'izany aza hoe asa fanolanana mba anome aina. De eo koa tsika no ataoko anaty parentèze kely hoe ho anareo zay mpanolana de mba enoy ny conscience hoe ao anaty fanolanana ve no ampitanao aina, satria averiko ihany hoe nahoana nahoana teneninao sy ataonao sy saininao a rehefa tonga any amin'ny hoe sehatry ny firaisanaranofo de fampitana aina zany ao anaty natioran'ny firaisanaranofo mihitsy ny fampitana aina. Na inona na inona fomba anaovanao an'izany a de aina iny, tsy manala n'ilay natioran'ny firaisanaranofo mihitsy amin'ny fanomezana aina azy ny herisetra na ny fomba hafa nanaovanao an'izany. Ka ho anareo mpanolana enoy ny feon'ny fieritreretanareo fa fanolanana ve ary fandratrana sy abibiana no ampitanao aina. Tsy azo atao mihitsy ny mandalo amina zava-dratsy, azahoana ny tsara. Ny aina entsika de zavatra tsara mandrakarivo zany, ny aina ampitaina zavatra tsara mandrakarivo zany. De fomba feno abibiana ve no ampitanao ny aina? Fomba feno abibiana ve no hitondranao zavatra tsara amin'ny olo anankiray? De miverina ao am'le tanora amin'izay ny hoe lay aina no banjino aina sarobidy. Ozy izy nareo hoe ka tsy ianao no mitondra azy de mahay miresaka ianao, fa na inona na inona antony aina sarobidy. Ary eo tsika no hoe ampitako indray mandeha an'ilay afatra nyteneniko teo hoe anjarantsika fiarahamonina, anjarantsika namana, anjarantsika fianakaviana ny manampy an'izay olona tratran'izany fahasarotana izany mba ho afaka hitondra sy atsapan'izay fahasarobidy ny aina izay izy, ary ho afaka hiatrika sy hanome an'izany aina izany fa sombony aina ary menaky ny aina ny tonga ho ankibony na tamin'ny fomba fianavabiana sanatria aza no natongavany tao. Ary faharoa iampitako aminy hoe tsy mety ho tonga hiara iaina sy hiara irony tsika mianakavy hoe inona ny fomba hatao anatsaharana ny asa fanolanana raha eto Madagasikara ohatra, inona ary tsy misy fomba hatao ve? Ilavolefona ve sika mianakavy fa hoe aleo hitohy ny asa fanolanana? Resy ny mpanolana ve tsika rehetra, zany hoe ireo karazana tanatohatra rehetra, ka ilaza hoe aleo itoy ny fanolanana fa ny sosokevitra ary ny vahaolana hitantsika dia nda ho atsahatra ny vohoka vokatry ny fanolanana. Tsy misy konsiansy mba manititika antsika rehetra tompony andraikitra ve ny amin'izany? De miverina amin'ilay nitenentsika teo ny hoe tsy maintsy miara-miaina tsika ary miara-misalahy mandresy ny asa fanolanana. Ny fanjakana ataovy izay fomba rehetra ahafahana manatsahatra sy manafainy ny olona manao an'izany. Ry ankohonana, ry fianakaviana, ny mpanolana tompoko tsy avy any an-danitra noho ny latsaka na nyvoaka avy amin'ny vato aman-kazo fa nyvoaka avy eo amin'ny ankohonantsika. Noho izany ny ankohonantsika ny mila jerena, mila tsikolovina fa maninona ny ankohonanao no mamoaka mpanolana. De tenintsika hoe antsy avy aminay zany misy antony avy eo amin'ny fianakaviana matoa misy ny manolana, zanakao zanaky ny olona tsirairay reny manolana reny fa nahoana? Ary nahoana raha mitady vahaolana isorohana an'izany? Fa nahoana ny hoe ny aina napetraka sy aina zava-dehibe sarobidy avy amin'andriamanitra napetraka tamin'ny fomba feno abibiana no valiana amina abibiana hafa indray? Zay ngamba ny amaranako aniny ny Fredelina hoe tsy azo ekena mihitsy ny mampiasa abibiana amaliana ny fomba feno abibiana. Tsy misy ratsy mandresina ratsy zany. Na i Jesoa ara de namaly fa tsy ny lehibean'ny de Belzeboba no nandroahany ny Belzeboba. Tsy misy ratsy manafoana ratsy zany. Ny afaka miady amin'ny ratsy de ny tsara irery ihany. Ka ny asa fanolanana ve de ny asa famonoana no heverintsika fa vahaolana mety aminy?
Eny ary mompera, betsaka ny mbola azo resana zany makasika ny hoan'io fa eto moa zany le fampitsarana nyvoaka ny resantsika amaranantsika ny fandaharana de iverina amin'izay ako amin'la resaka io volavolan-dalàna moa. Efa nylazana ihany izy teo loa teo nyfanazavana sy ny anaretrirehetra momba azy a fa hoe eto mpamaranana misy an'io volavolan-dalàna io, misy fiantraikan'io raha ohatra ka hoe ankatoavina ka inona ny mety hoe azonao amezina ny fandraisana tenany aloha hoe mety ho fiantraika amin'izay a, milaina ve ny io lalàna io a, sa sa hoe ifantenenao hoe fomba hafa mety anaovana azy, fa fiesika kely le izy a mba hipetraka tsara ao an-tsain'ny olona ny mety hoe ho vokatry ny fankatoavana ny volavolan-dalàna izay mikirakiraina io.
Tsy laza zavaovaovao tsony any amin'izay fa ireo fanamparan'ireo vekaray aman-drenintsika dia efa nazava, ary izay indrindra ihany koa no hamafisiko ny hoe tsy ekena io lalàna io. Ny fiangonana dia tsy manaiky an'io lalàna io. Ny antony dia tsotra ny hoe afenina ao ambadika zavatra fomba fitenina, fomba filaza sasany ny hevidratsy finosan'ilay lalàna. Miafarany amin'ny famonoana aina sy fanalanjaza foana io. Averiko indray mandeha fa na ny sehatry ny serasera eto amintsika dia tsy mba afaka mampita zavatra tena hoe fanabiazana ny ankamarony, fa manabe ny olona iaina amina onoono ary iaina amina zavadratsy. Ary azadiny fredelina fa hitantsika iny amin'nytambajotra serasera sy any ambany vohitra any ohatra, tsy fantatro za mihiny fa reo mpanao lalàna ireo dia olona avy any ambany vohitra ihany koa misera, misehatra any amin'ny tantsasiny any ambany vohitra isan-karazany any, dia ataoko malala ny olona mahaina ny dina nylazain'ny olona ifidy lalàna hono fa afaka fotoana fo hony a ho azo ekena ny fanalanjasa. Izy aminareo no afaka manazava fa tsy zany lay lalàna, ary ho tonga any amin'ireo olona miresaka ireo hoe azo atao ny fanalanjaza afaka fotoana foy. Raha tsoriko dia hoe tena mbola maharefo sika amin'ny fanazavana hevitra ho an'ny saim-bahoaka, ary lalàna zany a natao ho an'ny vahoaka zany rehefa av eo isehatra ao anatin'izany daholo ny olom-pirenena tsirairay, ary isehatra ao indrindraindray ihany koa ireo mpahay lalàna ikirakira ny fahaizany sy ny fomba entiny mamakafaka an'izany lalàna izany ka mampiatra azy amin'nytranga manokana isan-karazany. Eo ny fiangonana no feno fitandremana ka milaza hoe tsy azo ekena io volavolan-dalàna io, satria fikisahana amin'ny fomba miadana mandeha makany amin'ny fanalalahana ny fanalanjaza, ary zany tsy azo ekena naoviana oviana, satria aina fanomezana avy amin'andriamanitra ny mikitika ny aina dia misantoka ny fahefany tompony aina dia fahefan'andriamanitra. Raha tsy kristianina ianao miaino an'izao fandarana izao dia misantoka ny fahefany zanahary, fahefany mpahary ny fikitiana ny aina. Tsy fahefantsika ny aina fa misy tompony io ho antsika kristianina, dia mazava avy amin'andriamanitra io. Tsy ho afaka naovinanao vintsika isantoka sy toetra amin'ny toeran'andriamanitra ka andidy ny aina sy ampiasa ny aina araka ny fahafahantsika izay raisina amin'ny fomba tsy izy. Tsy azo ekena io volavolan-dalàna io satria mikirakira ny aina amin'ny fomba baranahany.
Zay moa zany efa namafisin'ny mopérateur ny hoe izay ny hevitry ny ray aman-dreny veka, fa sika ihany koa manana an'ireo tompony andraikitra isan'ambaratongany avy amin'nysehatra ara-pahasalamana sy ny any amin'ny serasera ihany koa, inona no fanentanana ho atao azy ireny?
Zava-dehibe tokoa izay fredelina. Ny fiangonana dia tsy hoe ny veka irery fotsiny na ireo ray aman-dreny veka fotsiny, fa ny fiangonana ihany koa anatin'izao vanim-potoana ny sinaody izao indrindraindrindra moa ny fiangonana katolika, dia hoe isika mianakavy miara-dihy, miara-mizotra, miara-dalana, tompona andraikitra ao anatin'ny fiangonana misy antsika sy ny fiarahamonina indrindraindrindra izay iainantsika amin'izao fotoana izao. Dia eo no hamaranantsika azy, anentanantsika an'ireo mpisehatra rehetra isatsokajiny ao amin'ny fiangonana. Azadino fa misy manam-pahaizana katolika be dia be ohatra any amin'ny sehatry ny fitsaboana, misy manam-pahaizana katolika be dia be any amin'ny sehatry ny fanaovan-dalàna sy ny fifidianana ny lalàna, misy sehatra mpino katolika be dia be any amin'ireo sehatra isatsokajiny eto amin'ny firenena misy antsika, ary indrindraindrindra ireo fikambanana masina, ary anisan'izany goavana indrindra ny tanora. Fanentanana napetraka angamba amin'izao faran'izao hoe samy isika rehetra mijoro miaina ny finoantsika eo amin'ny fiarahamonina misy antsika tsirairay avy. Averiko indray mandeha fa ny hoe ny zavatra ampianaran'ny fiangonana tsy zava-baovao akory na hoe izy no namorona azy, tsy hoe ny finoanany nanomehany izany lalàna moraly izany, fa lalàna moraly izany dia efa teo izany voajanahary eo amin'ny olombelona tsirairay. Ny finoana ny finoantsika, ary izay indrindra iny ihany koa ny finoana ao amin'ny fiangonana, dia ny manampy ny tsirairay fotsiny amaky amin'ny fomba voajanahary ireo lalàna voajanahary ao amintsika tsirairay avy. Indraindray manko afangaron'ny olona koa ary anakianana ny fiangonana hoe tsy misy ilana ny fiangonana foatran'izao, raha ohatra ny fiangonana ka mampatsiahy antsika ny zavatra voajanahary ao amintsika, misy adisoany ve izany? Dia isika rehetra mpisehatra iaino ny finoantsika ary ampianaro hijoroy amin'ny fomba izay hahafahanao manao an'izany ny fampianarana ara-moraly izay iainantsika ao amin'ny finoantsika ao amin'ny fiangonana.
Mankasitraka ny mopera Serafin Rahafamezatsoa mitondra an'izay fanazavana fandalinana misimisy kokoa ny momba ny hoe asy ny aina iny. Fandarana moa eto mety mbola isy ny toyny a, fa zay zany aloha nidingana nentintsika nenti mosina Jean Pascal teto tamin'ny heriny a, notsoantsika tamin'ny zay fanazavana nentiny mopera Serafin teo izay hoe ninoninona nalazaintsika de sarobidy ny aina ka tsy tokony ho kirakiraina arak'izay hoe filaniny olona azy a sy izay tiany olona atao. Misaotra ny mpiainany koa ny araka tamintsika teto mopera eto mpamarana de mangataka nytsotra an'andriamanitra avy aminao
ombantsika mianakavy ireny tompo
ho tanteraka tokoa ane izany
de rotsaka sy ombantsika mandrakariva ireny tsotra an'andriamanitra mahifanyzavatra rehetra de ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina
amen
hitantara ny fiainantsika ani jesos kristy
isy saorana ny andriamanitra.